بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمد الله تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله إياكم من النار إخواني في الدين أعاذني الله إياكم Para jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah. Pagi ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala anugerahkan kembali kesempatan kita untuk hidup, dan Allah beri kekuatan kemampuan kita beribadah, berzikir, berdoa kepada Allah Ta'ala. Kita bisa duduk dalam majlis ilmu yang mulia ini. Ini semua adalah karunia yang besar dari Allah Ta'ala. Kemudian, ikhwani fiddin, a'azzanallahu wa iyyakum, Allah Subhanahu Wa Ta'ala mewasiatkan kepada kita dalam Al-Quran, di surat An-Nisa ayat yang ke-11, yusikumullah fi awladikum. Allah wasiatkan kepada kalian, anak-anak kalian. Mengingatkan kepada kita ayat ini, betapa besar tanggung jawab orang tua terhadap anaknya, akan kewajiban-kewajiban untuk mendidik anaknya adalah kewajiban yang amat besar tentunya. Kenapa demikian Allah wasiatkan kepada kita sebagai orang tua untuk memperhatikan pendidikan anak-anak kita? Kita semua menyadari, sebagaimana diri kita sendiri juga sama dengan anak-anak kita, yaitu kata Allah dalam surat An-Nahl ayat dalam ke-78, Allah habarkan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengeluarkan kalian manusia dari perut ibu kalian. Kalian terlahir dalam keadaan la ta'lamuna syai'a. Kalian tidak mengerti sesuatu pun dari ilmu. Bahkan tidak mengenal siapapun orang yang ada di sisimu ketika kita lahir. Mana ada kita lahir langsung bilang umi, abi, ada yang begitu? Tidak ada, enggak tahu mana umi, mana abi. Lahir dalam keadaan tidak mengerti apapun dan siapapun. Kemudian kata Allah Ta'ala, wa ja'ala lakumus sam'a. Allah kemudian jadikan bagi kalian adanya pendengaran, wal absar, adanya penglihatan, wal afidah, ada hati. La'allakum tashkurun, kata Allah Ta'ala, supaya kalian itu bersyukur, yakni bersyukur kepada Allah, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah Ta'ala, supaya kalian bisa mengenal Allah, sehingga kalian bisa ibadah kepada Allah dengan benar. Maka Allah jadikan untuk kalian pendengaran, supaya bisa dengar petunjuknya. Allah berikan kalian penglihatan, supaya kalian bisa melihat ayat-ayatnya. Dan Allah beri hati agar kita semua bisa memahami. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, kalau sampai tiga anggota tubuh ini, yang kata Imam Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah ta'ala, tiga anggota tubuh yang Allah sering sebut ini, pendengaran, terus penglihatan, dan hati, ini adalah sarana atau pintu masuknya ilmu kepada jiwa kita, pada diri kita. Maka ketika kita belajar ilmu, buka tiga pintu ini. Buka mata, buka telinga, pasang maksudnya, untuk bisa mendengar dengan baik, dan hatimu. Buka semua. Sebab satu di antara tiga ini tertutup, maka tidak akan bisa ilmu masuk. Contohnya, kalau orang duduk di majelis ilmu, mata tertutup, ngantuk, tidur, kira-kira masih bisa dengar? Masih bisa dengar? Tidak mungkin. Ya, hati pun nggak bisa paham, mana paham? Nggak mungkin orang akan paham kalau nggak bisa paham, mendengar, nggak lihat. Makanya tidak boleh ya kita Jum'ah ngantuk tidur dibiarkan bangun berdiri ambil air wudhu kembali supaya dengar apa yang disampaikan para khatib di mimbar. Begitupun dalam majelis ilmu, jangan jauh-jauh kita datang ke majelis ilmu cuma datang anggon turu, artinya cuma numpang tidur. Jangan. Tapi barakallahu fikum ya ikhwah. Sebagaimana Allah telah sampaikan tadi ini, Allah wasiatkan kepada kita semua orang tua untuk mendidik anak-anaknya agar mereka menjadi anak yang berilmu. Tidak membiarkan terus dalam keadaan jahil. Sebab sebagaimana dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang beliau mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua anak mereka terlahir dalam keadaan di atas fitrah. Mereka terlahir di atas fitrah, di atas iman, di atas Islam. Dalam keadaan mereka itu suci bersih. Mereka dalam keadaan polos. Fa abawahu ayuhawidanihi ayunasiranihi ayumajjisani. Maka orang tuanya dari bapak ibunya itulah yang akan berperan mendidiknya. Apakah akan menjadikan anaknya itu sebagai Yahudi, Nasrani atau Majusi? Kok enggak disebutkan Islam di situ? Karena memang di atas Islam kita aslinya. Di atas tauhid kita awalnya. Sehingga ketika orang tua benar-benar mendidiknya dengan benar, mengasuhnya dengan benar, dengan pendidikan yang benar, maka anak akan tetap terjaga fitrahnya. Begitu kata Syekh Shalih Fauzan hafizhahullah ta'ala. Dari hadis ini beliau menyebutkan bahwa laula syaitan wa tarbiyatus su minal walidain, andaikan bukan disebabkan karena godaan syaitan dan bukan karena jeleknya orang tua dalam mendidik anak, pasti anak akan tetap di atas fitrahnya, di atas Islamnya. Kalau sampai kita bisa jaga anak-anak kita terlindung dari godaan syaitan, kemudian orang tua, kita sebagai orang tua juga benar dalam mendidik anak, tidak keliru, tidak salah. Yani tidak salah memberikan ilmunya, tidak salah memilih gurunya, tidak salah memilih tempat belajarnya. Maka anak akan terbimbing di atas fitrahnya. Tapi kalau kita salah di dalam memberikan ilmu yang diajarkan ilmu yang sesat, akidah yang keliru, ya bukan akidah salaf yang sahih, yang benar, yang diajarkan Nabi SAW, diajarkan ajaran akidah filsafat atau ajaran akidah yang sesat, ya, maka anak pun akan keliru akidahnya. Diajarkan amalan yang keliru, yang bid'ah, bukan yang sunnah, anak pun akhirnya jadi ahlu bid'ah wa'liyadzubillah. Ini kita orang tua harus sadari. Berarti orang tua harus belajar ilmu. Iya, betul. Sebab kata Imam Al-Qayyim, faqidu syai'in la yu'ti. Yang tidak mempunyai sesuatu enggak mungkin bisa memberikan sesuatu. Kalau kita orang tua enggak punya ilmu, enggak mungkin bisa mengajarkan ilmu kepada anak. Sehingga sebelum kita punya anak, mestinya orang tua belajar dulu. Ya? Belajar dulu akidah yang benar, amalan yang benar, ya, ilmu yang benar, supaya nanti punya anak bisa ngajari. Lalu bagaimana kita yang sudah terlanjur tua, anak subahnya? Ya, tetap belajar. Dan ajarkan anak. Ingat kata beliau, Rasulullah SAW, ya, bahwa faktor yang perlu diperhatikan orang tua dalam mendidik anak ini tadi, ya, disampaikan sesuai Fauzan tadi, saya ulangi, adalah jangan sampai syaitan ikut campur dalam mengurusi anak-anak kita. Yakni mereka digoda syaitan. Kemudian jangan sampai kita orang tua keliru mendidiknya. Memilih ilmunya, memilih gurunya, memilih tempat belajarnya. Jangan keliru. Tentunya ahlus sunnah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Di negeri kita ini Masya Allah. Ya. Kita syukur pada Allah, kemudian pada pemerintah memberikan keluasan kepada kita ahlus sunnah mendirikan pesantren-pesantren, pendidikan-pendidikan yang kita bersumberkan Quran dan sunnah. Sehingga bagi orang tua yang tidak punya peduli mendidik anaknya di luar pendidikan yang di atas Quran dan sunnah, tanggung jawab di hadapan Allah nanti. Tanggung jawab besar di hadapan Allah nanti. Jangan salahkan kalau nanti anaknya menuntut karena tidak diajarkan Quran dan sunnah. Sementara sudah ada. Dan orang tua tidak bisa mengajarkannya sendiri. Mestinya kita dengan syukur kepada Allah, kemudian antar anak-anak belajar. Pilih mahat-mahat yang sahih. Maksudnya yang mengajarkan akidah yang benar. Mengajarkan amalan-amalan sunnah yang benar. Dan ini sudah ada ya ikhwah barakallahu fikum. Sehingga untuk orang tua sudah ada sarana kemudahan. Tinggal bagaimana kita orang tua dalam ta'awun bersama para asatidah di pesantren, dengan pihak pesantren, dalam ta'awun untuk terselenggaranya pendidikan dengan baik, pengajaran dengan baik, yaitu tentunya semua butuh biaya. Jangan orang tua merasa bakhil pelit untuk memberi anak-anaknya untuk belajar ilmu. Karena sungguh tidak mungkin tanpa biaya anak-anak kita bisa belajar. Dan itu sudah dari dahulu para ulama kita pun sama. Bahkan dari zamannya para tabi'in. Yaitu antum mungkin masih ingat kisahnya Rabi'ah bin Faruq. Yang bapaknya pergi berjihad. 30 tahun baru kembali. Sementara ketika berangkat bapaknya tidak, atau anaknya belum lahir ini. Masih hamil ibunya. Sehingga 30 tahun ditinggalkan istrinya dalam keadaan hamil sudah lahir anaknya sampai besar. Baru bapaknya pulang. Sebelum dia pulang, sebelum berangkat dia titipkan uang di ibunya. 40 ribu dinar. Banyak atau sedikit? Banyak sedikit ya Iko? Banyak. Kalau 1 dinar itu 4 gram seperempat emas atau 4.250.000 sekarang kali 40.000 kira-kira berapa? Banyak ya. Kemudian dia pesan, nanti ini uang kalau aku pulang selamat untuk bikin rumah. Tapi ketika dia berangkat 30 tahun lamanya, istrinya jadikan uang yang dititipkan ini dipakai untuk belajar anaknya, habis sebanyak itu. Kemudian ketika satu hari bapaknya kembali ke Madinah, bapaknya bingung ini rumah yang mana. Tapi dia masih ingat ini rumahnya. Dia masuk karena merasa itu rumahnya. Ternyata anaknya di rumah menganggap ini orang asing masuk ke rumah. Sehingga dia pun akhirnya gulat sama anaknya. Anak anggap orang asing, ini bahaya. Malam-malam datang masuk rumah. Nah ribut, akhirnya ibunya terkejut lihat pada suaminya, dibilang, "Nak, bapakmu." Kaget. Kemudian berhenti. Sudah seperti bapak dan ibu dan anak kumpul. Nah ketika pagi hari, duluan anaknya berangkat ke masjid. Antum masih tahu ini adalah Rabi'ah Ar-Rai yang dijuluki karena kecerdasannya luar biasa. Imam di Madinah, mufti di Madinah di zaman itu. Kemudian bapaknya berangkat terlambat. Di bagian belakang enggak dapat dalam masjid karena masyarakatnya muslimin di situ full. Banyak sekali jamaah, bapaknya di luar. Kemudian ketika selesai sholat, dia menyampaikan faedah-faedah ilmu luar biasa. Terkagum-kagum bapaknya ini. Ya. Bapaknya terkagum-kagum. Kemudian setelah orang-orang selesai pada bubar satu-satu, dia masih termangu dalam masjid, di luar. Dengan apa yang didengarnya tadi, tanya kepada orang-orang, siapa tadi? Itu Rabi'ah bin Faru, tapi bapaknya sudah sekian lama katanya enggak pernah pulang. Dia belum percaya. Kemudian begitu saja sudah dia tanya. Setelah pulang ke rumah baru dia tanya istrinya. Dan istrinya sudah bingung. Apa yang harus ku sampaikan pada suamiku kalau dia tanya uang yang dulu dititipkan sekian banyak? Istrinya bingung mau jawab apa. Setelah suaminya datang, sudah biasanya pagi duduk dengan istrinya, dia menyampaikan hasil yang dia dapatkan, ghanimah, tambahan uang yang didapat selama berjuang, berperang di jalan Allah. Kemudian dia sampaikan pada istrinya. Dan ketika sampai pada istrinya ditanya, mana uang yang dulu? Ini uang yang kudapatkan. Kita akan bisa membangun rumah yang layak istilahnya. Istrinya diam dan berkata, wahai suamiku, engkau menginginkan uang yang itu kembali ke engkau lebih memilih ilmu yang ada pada anakmu yang tadi pagi kau dengarkan di masjid. Terkejut suaminya, terharu luar biasa. Sehingga suaminya tak bisa bicara. Kemudian dia sampaikan setelah dia bisa ngomong, tentunya aku lebih suka dengan ilmu. Suamiku, uangmu sudah habis. Aku gunakan sekian banyaknya untuk biaya anakmu belajar. Kami nukilkan cerita ini kepada para aba, para ummahat, supaya jangan bakhil dalam membiayai anak untuk belajar ilmu. Karena masih terdapat banyak di antara kita berat hati untuk membiayai anaknya. Anaknya mondok, sudah dipondokkan, minta dispensasi kepada pondok untuk diringankan. Sudah diringankan pun gak dikirimi juga anaknya uang jajannya. Sehingga anaknya terbengkelai, pondok bingung, kasihan. Sudah dibebaskan tidak bayar SPP-nya, tapi juga tidak dikirimi uang untuk anaknya jajan. Sehingga apa yang terjadi? Anaknya malas belajar, anaknya jadi bermasalah. Karena tidak ada ta'awunnya. Sehingga kami nukilkan cerita ini supaya orang tua ambil pelajaran. Ini di zaman itu para tabi'in masih. Belajar ilmu itu ternyata gak gratis. Pena yang dipakai untuk nulis, buku yang dipakai untuk nulis. Kemudian kitab-kitab yang dipakai untuk rujukan, murojaah anak-anak kita. Jangan dianggap belajar pondok kok mahal ya. Pesantren kok mahal. Hadirin yang dimuliakan Allah, memang kalau sekolah negeri pemerintah sudah tanggung. Pondok-pondok Ahlussunnah kebanyakan belum pemerintah tanggulangi. Jadi sementara tanggung sendiri. Kalau siap monggo dilanjut, kalau enggak ambil didik sendiri di rumah. Kan enak ustadznya. Cuman kita berbicara pagi ini bukan masalah ini, kita hanya ingin sampaikan kepada orang tua betapa besar tanggung jawab kita terhadap mereka, anak-anak kita yang Allah katakan yusikumullah. Allah wasiatkan kepada kalian, anak-anak kalian, coba. Perhatian begitu besar Islam kepada anak-anak. Karena memang diinginkan ketika kita menjadi orang tua, anak kita tahu hak kita orang tua. Dia akan berbakti kepada kita. Kita mati kita, anak-anak kita mendoakan kita. Kita akan dapatkan barokah dan kebaikan darinya. Makanya kalau sampai keliru orang tua mendidik anak, dibiarkan dia mencari sendiri caranya, ilmunya, tidak diawasi, tidak dikontrol, sehingga anaknya kepengaruh Yahudi, kepengaruh Nasrani. Mungkin anak tidak mengaku sebagai Yahudi, tidak mengaku sebagai Nasrani, tapi perilakunya, akidahnya, modelnya kayak perilaku mereka. Dan ini yang ditakutkan mengenai pada anak-anak kita. Karena beliau telah habarkan kepada kita, la tattabi'anna sunnana man kana qablakum sibran bi sibrin dira'an bi dira'in. Benar-benar kalian akan ikuti model cara beragama mereka, orang-orang sebelum kalian. Sejengkal demi satu jengkal, satu hasta demi satu hasta. Bahkan beliau katakan, hatta ladahlu jurzabina tabi'tumu, sampai mereka masuk lubang buaya padang pasir pun kalian ikuti modelnya. Ketika ditanya apakah Yahudi dan Nasrani, ya Rasulullah, famil kaum, siapa lagi orangnya kalau bukan mereka itu. Nah, ya fila barakallahu fikum, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala beliau mengingatkan kepada kita, man ahmala ta'lim waladahu ma yanfa'ahu wa tarakahu sudda faqad asaa'a ilai ghayatal isaa'ah. Dalam kitab beliau Tuhfatul Wadud, ya, beliau menyebutkan barang siapa yang mengabaikan pendidikan anak-anaknya, tidak memberinya ilmu yang bermanfaat kepada anaknya, dan membiarkan begitu saja, menterlantarkannya dalam ilmu, sungguh orang tua yang seperti ini, kata beliau, faqad asaa'a ilai ghayatal isaa'ah. Ini orang tua telah berbuat jahat kepada anaknya sejahat-jahatnya. Kenapa? Menterlantarkannya dari sisi ilmu, ya. Bukan dari sisi makan minumnya. Mungkin kalau makan minum, karena orang tua kaya, 4 sehat, 5 sempurna, tiap hari selalu. Ya, 4 sehat maksudnya 4 macam makanan yang utama. Dari karbohidratnya, proteinnya, vitaminnya, dan yang lainnya diperhatikan. Ditambah lagi susu untuk sempurnanya. Tapi ilmunya tidak diberikan. Ingat, anak-anak kita ini bukan ternak. Yang cukup dikasih makan, besar dijual. Tapi anak-anak kita ini adalah generasi yang memang harus kita didik untuk nantinya. Janganlah orang tua itu membiarkan anaknya nanti bahan neraka jahanam. Ingat kata Allah di pundak kita para abba, para ummah. Allah katakan di surat Tahrim yang ke-6. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, jaga dirimu, jaga keluargamu. Keluarga kita kan istri dan anak. Allah wajibkan kita untuk perhatikan diri kita terlebih dahulu. Bagaimana kita bisa selamat dari azab neraka? Lalu perhatikan istri dan anak-anak kita, keluarga kita. Jangan mereka menjadi bahan bakar api neraka, kata Allah, karena neraka itu Allah gambarkan waquduhan nasu wal hijarah. Bahan bakarnya aja manusia dan batu. Ngeri. Orang-orang yang kafir jadi bahan bakar api neraka. Batu-batu yang disembahnya dulu di dunia dari berhala-berhala yang ada. Dan ya fila barakallahu fikum, Allah gambarkan alaiha malaikatun ghilazun sidad. Itu neraka dijaga malaikat yang kejam, bengis, sadis. Tidak ada rahmat pada mereka. Kata Ikrimah radhiyallahu anhu ketika menjelaskan tentang ayat ini, belum menghabarkan itu malaikat yang jaga neraka di pintu yang pertama. Itu ada sekian ribu malaikat, ya, ratus ribu malaikat, yang mana satu malaikat itu dari pundak kanan ke pundak kirinya, kalau burung terbang 2 bulan belum sampai. Gede apa kecil ya, wah. Kalau burung terbang 2 bulan itu kira-kira di Sukamara sampai Pangkalan pun lebih lagi tentunya. Besarnya luar biasa. Lah itu ditugaskan untuk menyiksa penduduk neraka. Belum lagi yang dikatakan Allah dalam surat Al-Mudassir, Aliyat tis'ata hasyar, yang 19 jumlahnya malaikat itu, kata Ikrimah radhiyallahu anhu, lebih besar lagi. Lebih besar lagi. Yang tentunya kita tidak ya mungkin akan mampu menahan siksaan yang berat. Sehingga Allah Maha Pengasih dan Penyayang, ingatkan kalian orang tua, para abah khususnya, tanggung jawab besar di pundak kita. Jaga mereka, anak-anak kita, dari azab neraka. Kalau antum di dunia untuk jaga kebun saja harus bikin pagar sekian juta habisnya. Bikin rumah habis sekian juta habisnya untuk melindungi keluarga. Nah, untuk melindungi dari neraka kok enggak mau bayar, enggak mau keluar biaya. Mana mungkin? Kita harus sadar, para abah. Mestinya kita sungguh-sungguh dan serius, berapapun yang penting selamat dari neraka. Itu mestinya. Jangan kita menjadi orang yang paling jahat kepada anak sendiri dengan menterlantarkan mereka tidak diajari ilmu agama. Tapi anak saya dikuliahkan, silahkan. Mau dikuliahkan. Ya. Jadi mulai negeri, SD-nya, SMA, terus kuliah negeri, silakan sampai S1, S2, S3, dan seterusnya, silakan. Tapi ingat, di hadapan Allah nanti, Allah akan tanya, sampai bagaimana anakmu nantinya kalau dia menjadi anak yang soleh, bermanfaat bagimu. Tapi kalau ternyata dia tidak mengerti agama, sehingga jahat, agamanya rusak, salahmu di dunia, engkau akan menuai petaka di akhirat lebih lagi celaka. Dia menyeretmu ke neraka. Tapi kalau engkau biarpun berat biayai anakmu, belajar di pesantren, kemudian hafal Quran, mengerti Quran dan Sunnah, ya, kemudian beramal soleh, jadi anak yang soleh-solehat, dia akan datang padamu dari kiamat, cari mana ibu bapakku. Dia bawakan mahkota yang indah, yang luar biasa indahnya dan tidak ternilai dengan dunia. Bagusnya. Dari intan, permata, yakut, lu'lu' wal marjan. Seperti apa modelnya? Nanti di surga. Anakmu akan membawakan untuk orang tuanya. Untuk bapak ibunya. Dan ini kemuliaan yang luar biasa. Kalau ini janji dari manusia biasa, kita mungkin tak percaya. Tapi dari Rasulullah SAW. Sehingga orang tua, semangatlah. Didik anak-anak kita. Dan kata Imam Ibnu Qayyim, wa aktsarul aulad innama jaa'a fasaduhu min qibalil aba, dan kebanyakan itu anak-anak rusak karena dari sisi orang tua. Wa imalinahum wa tarakat ta'limu faraidud dini wasunana, di mana kerusakannya orang tua, yaitu orang tua mengabaikan mereka anak-anaknya, tidak mengajarkan kepada mereka ilmu, baik ilmu yang fardu dalam agama atau ilmu-ilmu yang sunnah. Tentang sholat 5 waktu, tidak pernah anak diajari. Tentang puasa, tidak pernah anak diajari. Jangan sampai seperti itu. Al-Quran tidak pernah diajari, biar 1 huruf pun tidak pernah. Jangan sampai orang tua seperti itu. Kemudian fa'adha'uhum tigharan falam yantafi'u bi'anfusihim. Orang tua karena dia telah menyia-nyiakan anaknya sementara anak itu masih kecil, masih bayi, masih tumbuh, berkembang, masih anak-anak. Sehingga karena diabaikan pendidikannya, akhirnya anak itu sendiri tidak bisa ambil manfaat dari dirinya. Walam yanfa'u aba'ahum kubara, sehingga akhirnya pun tidak bisa memberi manfaat kepada orang tuanya ketika orang tua usianya lanjut. Anak enggak ngerti hak orang tua, tidak berbakti pada orang tua. Akhirnya anak pun durhaka, waliyadzubillah. Kama ataba ba'dhum waladu 'ala 'uquq, seperti halnya orang tua banyak yang mengeluhkan anak-anaknya, berbuat durhaka kepadanya. Maka apa kata beliau? Anak pun akan berkata kepada orang tua yang seperti tadi, yang tidak pedulikan pendidikan agama anaknya. Apa kata anaknya? Ya abati innaka aqaqtani saghiran. Wahai ayah, karena engkau telah durhaka padaku ketika aku masih kecil, ya fa'ataktuka kabira, maka aku pun durhaka padamu saat engkau sudah tua renta. Ini persis terjadi di masa Umar bin Khattab radhiyallahu an. Seorang bapak datang mengadu pada beliau Amirul Mukminin. Katanya, ya Amirul Mukminin, ini saya punya anak laki-laki ini, dia durhaka padaku, pada bapaknya maksudnya. Amirul Mukminin enggak langsung menghukum, tapi langsung tanya kepada anaknya, bagaimana nak? Anaknya berkata, wahai Amirul Mukminin, adakah anak punya hak dari bapaknya? Apakah anak itu punya hak dari orang tuanya? Ya. Apa itu haknya? Kata anak ini. Beliau katakan, yang pertama, wajib bapak itu mencarikan ibu yang baik buat anaknya. Maksudnya ketika mau nikah, cari wanita yang solihah. Supaya nanti lahir anaknya dari ibu yang solihah, yang ngerti agama, mendidik anaknya jadi anak soleh. Begitu maksudnya. Yang keduanya, hendaknya orang tua kasih nama anak yang bagus-bagus. Jangan sembarang kasih nama. Yang ketiganya, ya, allamahul Qur'an. Wajib mengajarkan Al-Qur'an, kata beliau. Anak ini berkata, ya Amirul Mukminin, bapakku ini tidak pernah ngasih satupun dari perkara itu. Ibuku seorang wanita yang suka nyalakan api, agama Majusi punya api. Berarti wanita soleh atau bukan? Bukan. Yang keduanya dia kasih nama aku Jual, katanya. Nama yang jelek. Kemudian yang ketiganya, bapakku enggak pernah ngajarkan padaku Al-Quran biar satu huruf pun. Maka Umar langsung noleh kepada bapaknya. Wahai bapak, kau bilang tadi anakmu durhaka padamu. Padahal sebelum anakmu durhaka, kau telah durhakai anakmu dari kecil. Ditegur oleh Amirul Mukminin orang tua ini. Seperti yang Imam Ibnu Qayyim katakan tadi, karena orang tua telah mengabaikan pendidikan anaknya, akibatnya anak durhaka, sehingga anak bisa berkata, wahai bapak, jangan salahkan aku durhaka padamu, karena dari kecil kau telah durhaka padaku, yakni tidak mendidik dengan baik. Yaghfirullah barakallahu fikum. Kalau sudah terjadi seperti ini, kira-kira orang tua senang, sedih, susah, atau bahagia? Renungkan sendiri, jawab sendiri. Mau yang begini, atau mau anak yang berbakti pada orang tua? Tentunya semua orang tua berharap anaknya tahu mengerti orang tua, berbakti padanya ketika sudah usia tua. Sementara tak berdaya, anak masih bisa membantu dan mengasuhnya dengan baik. Nah, yafila barakallahu fikum. Kata beliau lanjutannya, anak mengatakan pada bapaknya, baik bapak, seperti kau telah durhaka padaku sejak aku kecil, maka aku durhaka padamu ketika kau lanjut usia. Wada'tani walidan wa'adatuka syekha. Seperti engkau telah menyia-nyiakan aku saat aku kecil, maka aku pun sia-siakan engkau saat engkau sudah lanjut usia. Ini dalam kitab Tuhfatul Wadud ya ikhwah. Imam Ibnu Qayyim membawakan perkara ini. Jangan salahkan kalau ada orang tua duduk sendiri ngelamun sedih. Padahal anaknya ada dan banyak, tapi anak enggak ada yang peduli. Itu akibat yang dia perbuat dulu. Hukuman dari Allah karena kelalaiannya. Bukan semata-mata anak kurang ajar, memang kurang ajar karena pernah diajar sama bapaknya. Sehingga kata beliau, Syekh Shalih Fauzan tadi dalam menjelaskan hadis kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, beliau menyebutkan kalau orang tua benar mendidik anaknya, ya, tentunya anak ini akan mengerti ilmu dan anak akan tetap berbakti pada orang tua. Maka berikut ini bila barakallahu fikum, hal-hal yang kami ingin sampaikan kepada para aba, para ummahat, ya, berkenaan dengan wajibatul aba wal ummahat tujahul abna'ahum. Ya, ini kewajiban bapak ibu terhadap anak-anaknya. Yang ini kita berharap kebaikan padanya. Di antaranya yang pertama adalah i'malu ala islahi anfusikum. Pertama, langkah kita adalah benahi diri kita terlebih dahulu. Sebab apa? Kebaikan kita, kesolehan kita akan sangat besar pengaruhnya untuk kesolehan anak-anak kita. Maka benahi hubungan kita dengan Allah terlebih dahulu. Jadilah kita orang yang soleh. Sehingga kita inginkan anak-anak kita menjadi orang yang bertakwa, kita juga pemimpin harus menjadi pemimpin yang bertakwa. Sehingga kita menjadi teladan bagi mereka. Seperti doa yang disebutkan dalam surat Furqan ayat 74. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, Rabb kami, anugerahkan bagi kami istri dan anak-anak kami, jadikan mereka sebagai qurrata a'yun. Kata Imam Hasan Al-Basri, dikatakan qurrata a'yun itu, beliau menyebutkan rahmat Allah, ketika anak-anak kita, istri kita taat kepada Allah, itu pasti akan menyejukkan hati kita. Senang kita lihat istri, anak, taat kepada Allah, soleh, solehah anak-anak kita. Senang. Dan itulah qurrata a'yun. Tapi ingat di akhir doa, waj'alna lil muttaqina imama, jadikan kami pemimpin bagi orang-orang takwa, imam bagi orang-orang takwa. Ini menggambarkan dan menunjukkan bahwa kita dulu sebagai orang tua, sebagai teladan, sebagai pendidik mereka. Sehingga Rasulullah SAW dalam doanya yang panjang dalam sholat beliau baca, beliau di akhir doanya ada kalimat, ya, Allahumma zayyina bi zinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Ya Allah, hiasi kami dengan hiasan iman dan jadikan kami pemimpin, pemberi petunjuk, pembimbing yang selalu mendapat petunjuk. Doa beliau Rasulullah SAW kepada Allah Azza wa Jal, supaya ketika memberi bimbingan kepada keluarga, kepada umat, kepada anak-anak, kita selalu dibimbing Allah. Bukan dengan nafsu, tapi dengan bimbingan Allah. Ini menunjukkan pentingnya sisi ilmu agama, ikhwan barakallahu fikum. Ya, jadi orang tua terlebih dahulu. Seperti yang Allah telah habarkan dalam surat Al-Kahfi yang sering kita dengar kisahnya Nabi Musa dengan Khidir. Ketika berjalan keduanya sampai pada satu kota, mereka masuk. Dan penduduk negeri di kota itu tidak menyambutnya sebagai tamu, menjamunya, tidak. Sampai kemudian didapati rumah akan roboh, dibangun sama Khidir dan Musa alaihissalam. Sehingga Nabi Musa itu berkata, kenapa kau enggak minta upah? Artinya layaknya minta upah supaya bisa dapatkan sesuatu untuk beli makanan lah atau bagaimana. Maka dijelaskan oleh Khidir kepada Musa alaihissalam. Apa katanya? Fa'amal jidaru fakana lihulamaini yatimaini fil madinah. Adapun dinding rumah yang akan roboh yang kita bangun ini, ya Musa alaihissalam, ini adalah rumah milik anak yatim. Dua anak yatim yang mana wakana abuhuma saliha. Orang tuanya itu salih. Sehingga Allah jaga anak yatim yang orang tuanya soleh, karena kesolehan orang tuanya Allah jaga anak-anaknya, Allah jaga hartanya. Sebab tidak mungkin orang soleh mengumpulkan harta-harta yang jelek, harta hasil pencuri, harta hasil korupsi, nggak mungkin. Ini harta baik, usaha yang halal dari orang tua. Itu renungan buat kita orang tua. Jangan kita memperbanyak harta tanpa peduli dari mana kita dapat harta itu. Kalau harta itu baik, akan terjaga kebaikannya dan barokahnya akan terus sampai anak cucu kita. Dan ini pengaruh dari kesolehan seseorang. Allah sampai utus Nabiullah Musa alaihissalam bersama Khidir datang ke kota itu. Membangun rumahnya. Yang disebut dalam ayat tersebut, nantinya kalau anak ini sudah dewasa, akan Allah keluarkan harta tersimpan di dalamnya. Dan ini adalah rahmat Allah yang besar. Sehingga kita orang tua tidak sepantasnya mengkhawatirkan nasib anak-anak kita nantinya di kemudian harinya, masa depannya. Kalau benar-benar kita telah mendidik mereka menjadi anak-anak yang soleh-soleha.
Sebab bumi ini Allah wariskan kepada hamba-hamba Allah yang saleh. Dan Allah pasti menjamin rizki mereka, bukan kita yang jamin. Coba lihat, perhatikan mereka orang tua yang kaya raya, tapi anaknya gak ngerti agama, hidupnya royal, foya-foya. Belum mati orang tuanya sudah bangkrut. Kenapa? Anaknya ini, itu, kasus ini, kasus itu, banyak ini, banyak itu, banyak masalah. Pusing orang tuanya memikirkan. Di penjara ditebus, keluar. Masuk penjara lagi, tebus lagi, keluar. Habis uangnya buat nebusin toh. Karena gak ngerti agama. Tersangkut narkoba, tersangkut ini, tersangkut itu. Karena gagal pada pendidikan. Salah bergaul. Ini akibat dari orang tua juga. Sehingga ya fila barakallahu fikum, kita tidak inginkan hal itu terjadi pada diri kita tentunya. Maka kita tentunya ambil langkah-langkah yang baik. Sehingga ya fila barakallahu fikum, dari ayat yang tadi, kita orang tua marilah kita benahi. Benahi diri-diri kita. Dan jangan sampai kita karena sayang kepada anak, kemudian kita keliru dalam mendidik anak. Kata Imam Ibnu Qayyim, wa kam min mimman asqa waladahu wa faladzata tabadduhu fid dunya wal akhirah. Betapa banyak orang tua yang dia itu tega mencelakakan buah hatinya, ya. Dia mencelakakan, maksudnya tidak menyelamatkan buah hatinya, bahkan dia menghancurkan, ya, buah hatinya di dunia dan di akhirat. Bi ihmalihi wa tarku ta'dibi, dengan menyia-nyiakan pendidikannya, tidak mendidiknya dengan adab dan akhlak yang baik. Bahkan i'anatuhu ala syahwatihi, orang tua justru mendukung anak dari sisi syahwatnya, dipenuhi segala kemauannya, minta motor kasih, minta apa HP kasih, minta semuanya didukung karena orang tua kaya. Wa yas'umu annahu yukrimuhu, dia mengira itu bentuk memuliakan anak. Jadi dimaunya, dimanjakannya anak ya pol-polnya gitu loh. Maunya apa dipenuhi, enggak pernah dibimbing. Orang tua yang seperti ini itu bukan memuliakan, kata beliau. Wa qad ahanahu, itu berarti dia telah menghinakan anaknya sendiri. Wa annahu yarhamuhu wa qad dhalamahu, dia kira itu menyayangi anak, caranya begitu, dimanjakan, pol manjanya. Itu bukan menyayangi, itu mendzalimi, kata beliau. Ya. Sehingga dengan sebab dia dimanjakan, diikuti maunya, dituruti syahwatnya, ya, fa fatahu intifa'u biwaladi, orang tua luput, tidak bisa ambil manfaat pada anaknya. Sehingga luput dia tidak dapatkan kebaikan anak, dunia dan akhiratnya. Anak tidak ngerti agama, dan ini yang bahaya. Untuk orang tua sadari, anak akhirnya terbawa dengan syahwatnya, lupa sholatnya. Karena memang tidak diajari dari kecil sholat dijaga, tidak. Itu yang dikatakan dalam surat Maryam ayat 59, Allah khabarkan, kalau ini yang terjadi, fenomena yang ada, apa kata Allah? Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u shalah wa taba'u syahwat fasafa yalqauna ghayya. Lalu datang pengganti sesudah mereka itu, generasi yang mengabaikan salatnya, memperturutkan syahwatnya. Kalau ini yang terjadi, apa yang Allah katakan? Fasafa yalqauna ghayya. Itu berarti sudah diambang kehancuran. Diambang kesesatan. Kalau terus begitu dibiarkan, maka kehancuran yang akan terjadi. Sebab generasi yang muncul bukan generasi yang saleh-salihah. Yang kedua, ihwan barakallahu fikum, langkah orang tua adalah istakhdharu huquqa abna'akum 'alaikum daiman, hendaknya kalian penuhilah hak-hak anak selalu. Apa hak anakmu? Penuhi. Yang tadi dalam kisah Umar bin Khattab telah disebutkan tiga. Ketika orang tua mengadu anaknya yang durhaka, beliau sebutkan tiga. Dan para ulama kita menambahkan satu lagi, yaitu nafkah. Yang pertama tadi, wajibnya seorang ayah mencari ibu yang baik untuk anaknya. Loh, sudah punya ibu bagaimana? Harus cari ibu baru? Bukan, jangan salah pengertian. Dikiranya suruh cari ibu baru. Maksudnya yang belum nikah, ketika akan melangkah, hati-hatilah. Yang kau ambil sebagai calon istrimu itu bukan sekedar calon istri. Dia calon ibu buat anak-anakmu, sekaligus calon guru yang akan mendidik mengasuh anak-anakmu. Salah engkau mengambil guru, salah mengambil pendidik, salah mengambil ibu bagi anakmu, maka akan jadi petaka nantinya. Ya? Makanya Nabi SAW mengajarkan kepada kita, kalau mau nikah, pilih. Boleh kau pilih cantiknya, boleh kau pilih hartanya, boleh kau pilih karena turunannya, terus pilihlah agamanya. Dari empat perkara ini, beliau tekankan kepada kita, fadfar bidzatid din, utamakan wanita yang beragama. Sebab dengan kesalehan seorang wanita, ya, yang ngerti agama, yang beriman, itu akan meringankan suami nanti dalam mendidik anak. Suami sibuk mencari nafkah, di rumah istrinya siap mengasuh mendidik anaknya. Sehingga tumbuh dalam asuhan ibu yang salihah. Dan ingat, kata Syekh Shalih Fauzan, orang-orang besar itu tidak lepas. Mereka menjadi orang besar dari pangkuan seorang ibu yang berjiwa besar. Seperti kisah tadi, ya, kisahnya Rabi'ah bin Faruq, imam mufti di Madinah, ibunya mendidiknya. Begitupun Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, bagaimana ibunya, Imam Sufyan As-Sauri, sekian banyak ulama ikhwan, ibunya yang Masya Allah, karena dia lahir dalam keadaan, atau dia bayi, ibu bapaknya sudah meninggal dunia, sehingga ibunya mendidiknya. Nah ini, kita juga sama, bisa jadi kita meninggal dunia, anak kita masih kecil, kalau istri kita sudah ngerti ilmu, anak kita menjadi tetap terdidik. Nah ini hak anak, ya, dipilihkan ibu yang baik, kemudian diberi nama yang baik, kemudian anak kita diberi pengajaran ilmu yang baik, yang ketiga, diajari ilmu yang baik itu Quran dan Sunnah, dan yang keempat, diberinya nafkah. Ini hak anak. Penuhi hak mereka, perhatikan hak mereka. Terus yang ketiganya, ud'u li abnaikum daiman, doakan selalu anak-anak kalian. Sebab doa orang tua, kata Rasulullah SAW, ada tiga orang yang doanya tidak pernah tertolak, yaitu doa musafir, doa orang yang zalimi, dan doa orang tua kepada anaknya, untuk anaknya. Manfaatkan ya ikhwah, kondisi atau keadaan kita sebagai orang tua, mumpung masih hidup kita, doakan selalu anak-anak kita dengan doa yang baik. Jangan sampai doa yang baik tidak, doa jelek selalu. Dan ini muncul karena ibu yang keliru kita ambil sebagai ibu. Maksudnya bagaimana? Ibu yang enggak baik, wanita yang enggak solihah, itu lisannya gampang melaknat, gampang ngomong jelek. Kalau itu diucapkan buat anaknya, hari-hari anaknya dimaki, dicaci dengan kata-kata bodoh, ini, itu, apalagi dibilang setan. Na'udzubillah ya. Oh, anak sendiri bilang setan. Nah kalau anaknya bilang, Umi, kalau aku setan berarti abis siapa? Ya kan? Bahaya. Kenapa begitu? Kita dengar sendiri seorang ibu maki anaknya, anak setan ini itu, na'udzubillah, nas'alullah ma'afiyah. Karena ibu enggak ngerti ilmu, apalagi dibicarakan. Makanya Rasulullah SAW ingatkan kepada kita, iyyakum hadra'ud diman, hati-hati kalian mengambil hadra'ud diman. Apa itu ya Rasulullah hadra'ud diman? Kata beliau, al-mar'atul hasna fil mambatissu, wanita cantik tapi tumbuhnya lingkungannya jelek. Cantik Masya Allah tapi lingkungannya jelek. Di situ orang-orangnya enggak bagus, kata-katanya suka begini, suka kelahi, suka tengkar, suka judi, suka enggak karuan pokoknya. Jangan ambil. Walaupun paling cantik di desa itu. Bunga desa lah istilahnya ya. Kau mau petik dia. Jangan, kata beliau. Khawatirnya karena tumbuh di lingkungan jelek itu, pengaruhnya nanti dia tabiatnya jelek. Nah kalau jelek begini, lahir anak darinya, hari-hari cuma diacaci maki, dijelekin, ya, dikata-kata yang gak baik, kamu rugi. Karena beliau katakan dalam hadis, la tad'u li anfusikum wa la tad'u li amwalikum li auladikum wa la tad'u li amwalikum. Kata beliau, jangan kalian doa jelek untuk dirimu sendiri, jangan doa jelek untuk anak-anakmu, jangan doa jelek untuk hartamu. Khawatirnya pas kamu berucap bertepatan, Allah saat itu mengabulkan doa, terkabul doamu, ucapanmu terjadi. Sehingga orang tua yang solehah, tentunya ibu yang solehah, doanya akan selalu doa yang baik. Bapak yang solih pun tentunya akan selalu doa baik. Seperti kisah Fudail bin Iyal, Abu Ali. Dia memanjatkan doa kepada Allah untuk putranya Ali. Yang akhirnya Allah jadikan putranya Ali itu menjadi ulama besar. Namun qadam syafa'ala umurnya pendek. Kalau tidak salah 15 tahun meninggal dunia, tapi dia Masya Allah sudah mendapatkan sekian banyak ilmu dari guru-gurunya para ulama besar di zaman itu. Dia meninggal pas sholat subuh ketika membaca salah satu dari firman Allah Ta'ala yang ada dalam surat An-Nisa itu, kemudian meninggal saat itu. Artinya kita ambil kisah ini secara ringkas, bagaimana upaya para ulama dalam doa anaknya saat-saat yang mustajabah. Kita doakan mereka, yaitu sholat tahajud, sholat witir, banyak doakan mereka dalam sholat kita. Dan ya'fila barakallahu fikum, sebagaimana dicontohkan Rasulullah SAW, bukan hanya anak sendiri, bahkan kepada sepupunya Ibnu Abbas pun beliau doakan, Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkan dia kepada agama, ajarkan ilmu tafsir padanya. Terkabul doa Nabi SAW. Sehingga Ibnu Abbas menjadi apa? Ya, samudra ilmu. Terjemah Al-Quran. Doa beliau Rasulullah SAW. Nah, jangan kita ujukan doanya Nabi makbul. Kata Rasulullah SAW juga, doa kita orang tua itu enggak bakal ditolak Allah. Doakan anak-anak kita. Dan jangan putus asa. Yaitu, ya Allah sudah berdoa, kenapa anakku tidak berubah-berubah? Ya sabar, memang perubahan itu ada waktu. Ya ikhwan barakallahu fikum. Seperti pohon tumbuh pun pakai waktu, anak kita juga demikian. Barangkali sampai di sini kapas setengah enam. Ya ikhwan, jangan lupa doakan anak-anak kita. Terutama di waktu-waktu mustajabah, pilih doa-doa yang baik. Dan selalu jaga lisan-lisan kita, jangan berkata jelek pada anak-anak kita. Ya, di samping waktu yang baik dalam untuk berdoa, juga saat yang terbaik dalam kita doa. Saat sujud atau sebelum salam dalam sholat kita. Itu saat yang paling baik. Adapun doanya banyak dalam Al-Quran. Seperti doa Nabi Zakaria kepada Allah Ta'ala. Rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibah. Ya Allah, anugerahkan bagiku dari sisimu anak yang baik. Doa Nabi Ibrahim. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyati. Sekian banyak doa dalam Al-Quran sudah Allah contohkan. Tinggal kita mau apa enggak amalkan. Nah ya fila barakallahu fikum, sampai poin ketiga nanti badal maghrib berasar. Badal maghrib tadi pengumuman ini Ustaz ya. Badal maghrib kita baru lanjutkan insyaAllah ya ikhwah. Barakallahu fikum, subhanakallahu bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.